Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la nauan de julio 2009. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo en Esperanto. Ni presentos eseon de nia semaina rubrico, nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactitan de Pastro Battista Cadei, cae titolitan Ciu estas Dio? Nin consentas cun tiui ciui opinias che ciui religioi essenze credas en la sama Dio, quancam nomante lin diversa nome, Allaho, Krishno, Brahmo, universala energio, Jehovo, au eternulo. Cial nin consentas? Char ec minimuma cono de la religioi montras che la conceptoi pri Dio estas tre diversai. Lau iui Dio estas cruela au indiferenta, lau aliai li estas compatema cae providenza. La du aferoi ne estas accordigeblai. Ni ne raitas diri che la Dio de l'antiquai Aztecoi en la antau Columba Americo, ciu postulis ciutage homain oferoin, estas sama cun la ciela patro, pri ciu Jesuo Christo diris, Dio tiel amis la mondon, che li donis sian unu nascitan filon, porque li mortu sur cruce por ni. La strebado al Dio estas constatebla ce ciui popoloi cae ciui civilizazioi, sed estis ciel blinda palpe serciado, tiel che conceptoi pri Dio estas tre diversai. Iui imagis ne unu Dion, sed plurain fortoin, au spiritoin, au Dioin, ecce se ofte oni metis super ili unu plei eminentan Dion. Aliflanque, la orientai religioi ne havas la concepton de creado. Lau ili, la mondo cae la homo estas emanajo de Dio, ciu ne estas persono, sed energio, cies parto ni estas. Similain conceptoin ni trovas en New Age, au movado de la Amforo, lau ciu Dio estas la granda tutajo, la universala energio de la cosmo, ciu consistigas ciuin ajoin cae uloin, cae nin mem. Existas laudire universala cosma conscienzo, en ciu la homo, la naturo, cae la tuta universo formas homogenan tuton, sen distingo inter spirito cae materio, creajo cae creinto, homezzo cae diezzo. Uno e la cef consequenzoi de tiu concepto estas che la homo ne besonas l'aceton, sed nur instruon por memori sian dian originon cae de nove diezigi. Ciel trovi la veron pri Dio inter tiom da diversai doctrinoi? Iam la helena filosofo Platono, rimarcante la diversain antiquain religioin, declaris che nia cono de Dio estos ciam malcerta cae mixita cun eraroi, crom se iu e la dia mondo Venus, por al ni malcasci cia do estas la vero. Nia credo al ni diras, che effective Dio venis malcascis in alla homaro. Temas pri la revelatio comenzita per la malnova testamento, cae plenumita per Jesuo. Al Moseo, Dio sin revelatiis, ciel unusolan, tute ne compareblan cun aina Dio cultata de aliai popoloi. Lia grandezo estas transcenda, tio estas super cia creajo. La Mosea legio malpermesas el formi bildoin de Dio, por esprimi che li estas super cio imagebla, super cae exter cia natura realo au potenzo, trans cio, sen compare unica. Tondro, la fulmo, fairo, tertremo, estas ciam cae nur elementoi accompanantai liain sin montroin, cae esprimantai lian potenzon. Sed Dio neniam identas cum tiuici creajoi. Dio estas persono. oni povas do paroli pri li per esprime manieroi kiui prescribas hom personon, sed li ne estas kiel la homoi, sed la definitiva revelacianto de Dio estas Jesuo Cristo. Kion li aldonis alla malnov testamenta revelazio? Multege, char la Evangelio diras, lau Sancta Johano, unua capitro, versiclo decoca, Dion neniu iam vidis. La unu nascita filo, quiu estas en la sino de la patro, lin revelaciis. Jesuo estas la revelatio de Dio, cae li revelaciis lin, ne tiom per vortoi, quiom per siai faroi, mortante sur cruce por ni, cae li revelaciis, che Dio estas patro, filo, cae sancta spirito. La cristanoi sentas la gioion, la fidemon, cae la tenerezzon de tio che ili estas filoi de Dio. En la lettero al Romanoi, oca capitro, versicloi decvin gis decsep ni legas. Vi ne ricevis la spiriton de sclavezzo, por reveni al timo, sed vi ricevis la spiriton de adopta filezzo, per ciu ni crias Abba, tio estas patro. La spirito mem attestas al nia spirito che ni estas filoi de Dio, cae se filoi tial heredantoi, heredantoi de Dio, cun heredantoi cun Cristo, se vere ni suferas cun li, porche ni anca uestu gloratai cun li. Conclude, nia cono de Dio ne estu nur resultato de homa esploro cae strebo, sed gi cerpu e la revelatio quiu devenas e la malnova testamento, sed cefe el Jesuo Cristo, cae gi ne est unur teoria cono, sed sindevigo en la credo cae en la espero. Ci sense, Sancta Paulo, en la lettero alla Efesanoi, unua capitro versicloi decsep cae decoc, scribis che li pregias, porché la Dio de nia Signoro Jesuo Cristo, la Patro de Gloro, donu al vi spiriton de saggezzo cae revelatio, por pli profunda cono de li. Li vere lumigu la oculoin de via coro, porché vi sciu, chia estas la espero, al chiu vi estas vocatai, cae chia la ricezzo de la gloro de lia heredagio inter la sanctuloi. Alivorte, la vera cono de Dio estas tiu quiu conducas nin al tio, che ni acceptu savon, quiun li havigis al ni per Jesuo Cristo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo, quiu estas Dio. Caregai gefratoi venontan dimancion ni daurigos cae finos la iunian leterceston. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.